Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1.
Niš i Niška kotlina kriju u sebi mnogo čudnih i nedovoljno istraženih mesta, a u narodu se raspredaju priče o Nemanjiće blagu, čudotvornom kamenu i neobjašnjivim pojavama.
Srednjovekovni grad Koprijan, poznati pod imenom Kurvin grad, nalazi se 11 km južno od Niša na obroncima Suve planine iznad Južne Morave. Podignut je za vreme kneza Lazara na temeljima rimskog i vizantijskog utvrđenja. Do danas je grad nedovoljno proučen. O čudotvornim moćima šupljeg kamena na brdu Kukumiga, nedaleko od Niša, i dalje se pričaju neverovatne priče. Kult šuplje kamena objašnjen je i u letopisu tamošnje crkve.
O ovim neobičnim mestima govori nam u emisiji Ko je kuda, Radio Beograda 1, etnolog amater Predrag Stanković, žitelj sela Doljevac, poznavalac i poklonik čudnih priča tog kraja. Mi smo Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda, o Srbiji.
Ovce čuva, ovce čuva, Beli Magdalena, Beli Magdalena. Ovce čuva, ovce čuva, i Bogu se moli, i Bogu se moli. O moj Bože, o moj Bože, daj mi bramen magle, daj mi bramen magle, da zamaglim, da zamaglim, Marko veli vade, Marko veli vade, da ja pustim, da ja pustim, moje bele ovce, moje bele ovce. Ozdolide, ozdolide, ne zna nadelija, ne zna nadelija, ne i u dvono, i u dvono, drno da bi novo, drno da bi novo, i u drno, i u drno, oči devojačke, oči devojačke.
Ko je kuda?
We'll be right back.
Stari, utvrđeni grad Koprijan u blizini Niša, neistražen, zaboravljen, ruiniran, čeka da ga se sete.
Predrag Stanković, etnolog amater, kaže: znaćemo gde je Koprijan ako znamo gde je Doljevac.
Neki 16-17 km od Niša. Mi smo jedna mala opština, centralno opštinsko mesto jeste Doljevac, koje gravitiraju 16 mesnih zajednica. Starinski grad Koprijan otprilike se nalazi na tromeđi triju opština: Niša, Leskovca i Žitorađe. Koprijan zauzima centralno mesto, rekao bih tačnije središnji deo opštine Doljevac. Nalazi se dakle sa desne strane nizvodno pored reke Južne Morave.
Obronci Suve planine su jednim delom prirodna granica između Niške i Leskovačke kotline, a taj prolaz se, kažu meštani tog kraja, od davnina naziva vratima ili kapijom Evrope. Zašto?
Zašto? Zbog toga što postoje davne prošlosti različitosti između severa i juga. To je recimo neka dodirna tačka gde se počinje se mešaju kulture, nasleđa, običaji, narečje.
I kažu, nije čudno što se na tom malom prostoru nalaze tri reke.
Južna Morava pre svega, ovde se uliva reka Toplica, koja znači protiče delom i kroz opštinu Doljevac. Zatim Pusta reka, koja dolazi iz opštine Bojnika. Imamo još niz manjih rečica koje se ulivaju takođe u ovaj sliv ovde. Sam sliv izgleda u obliku trougla, daje neki oseban značaj i izgled, vrlo interesantan.
I u tom trouglu sastaju se mnogobrojni vetrovi.
Ovde non stop struji vazdušna masa, odnosno iznad ovog trougla o kome sada govorimo, čini mi se da se sastaju takozvane ruže vetrova, tako da tu počinje klima da se menja. U zadnje vreme leta su malo toplija, zime malo oštrije.
A šta se dogodi kad pobegne put?
Tu su postojale dve do tri na daleko čuvene kafanice. Jedna je bila Šoferska noć, a jedna je bila Dva jelena. Nažalost, one više ne rade. To je ostalo za one koji su stari da se podsećaju. Razlog je što je ne tako davno sagrađen ovaj novi autoput koji gravitira dalje ka Makedoniji, grčkoj granici. Jednostavno izmešten s ove strane autoput, tako da je onaj stari autoput koji je poznat kao autoput bratstva i jedinstva jednostavno zamro. Sve je to otišlo nekim drugim životnim putevima i tako je kako jeste.
Ko je kuda po Srbiji.
Oh,
Radio Beograd 1.
Koprijan je tvrđava koja se uzdiže nad Južnom Moravom 11 km jugozapadno od Niša, odnosno nalazi se u selu Klisura. Pretpostavlja se da je ovo srednjovekovni Koprijan, a podno grada su pronađeni ostaci većeg naselja iz doba antike, tako da sama citadela ima milenijumski kontinuitet postojanja. Danas postoje ostaci utvrđenja.
O najstarijoj prošlosti grada do danas su se održale samo legende, a malobrojna istraživanja zasnovala su se na srednjovekovnoj problematici, tako da nema mnogo materijalnih dokaza o tome kako i kada je grad prvi put nastao i koga je prvi osnovao. Sve što danas pouzdano umemo da kažemo, odigralo se od 1372. do 1444. godine. Te prve godine izranja iz mraka poznog 14. veka. One druge godine, na isti način, nestao je u tami vremena.
Kurvin grad ima izuzetno dobar strateški položaj. On potpuno zatvara usku Klisuru Morave, u kojoj današnji put, sledeći antičku trasu i pruga Niš-Vranje, prelaze Moravu i Toplicu dvama mostovima međusobno udaljenim 2 km.
Do danas je grad nedovoljno istražen i o njemu se malo zna, potvrđuje i naš domaćin, etnolog amater Predrag Stanković.
Šta kazuju vaša saznanja? Zapravo postoje li istraživanja arheologa i kakva je priča o ovom gradu?
Stari grad, koje se naziva Koprijan, Kurvino Kale ili Kurvin grad, potiče iz davne 1372. godine. Njega je sagradio vlastelin Nenad, neki dalje rođak od kneza Lazara, kao prestražu ili tvrđavu za odbranu od Turaka. U ono vreme, znači, to je grad koji je utvrđen na dobrim temeljima, sastoja se iz donjeg grada i gornjeg grada. Gabariti tog grada su bili 80 puta 50 metara. On je imao, bio je ograđen debelim kulama, debelim zidovima, znači imao i svoju posudu, utvrđenje. Ono sad trenutno se nalazi u tako ruiniranom stanju, koliko zbog zuba vremena, toliko i zbog takozvanih lovaca na blago kojima ništa nije sveto, pa postoji jedna priča o basnoslovnom nemanjičkom blagu. Ja nisam našao utemeljenje za to. Prilikom zadnjeg izlaska gore na brdu video sam puno rupa iskopanih, teško da su našli neko blago, ali verovatno jesu pronašli vrhove od kopalja, od strelica, možda po koji stari novčić, ljudske kosti. Po nekoj pretpostavci možda je postojalo na severnoj strani tvrđave groblja, po nekoj možda i to samo svedočanstvo tragike, posebno tvrđenje i ljutih bitaka koje se tamo odigravalo. Šta je interesantno za tu tvrđavu? Ona je rado pohođena, trenutno u ruiniranom stanju. Drugim narodima mnogo važnije da sačuvaju svoju prošlost od nas. Međutim, s obzirom da nije tako udaljena od našeg grada Niša, moglo bi možda kasnije nekim renoviranjem ili boljim istraživanjem da se ponudi kao neka vrsta turističke atrakcije za sve znatiželjnike. Sam grad, gornji deo grada, da počnemo od njega, on je i manji gabarita, na najuzvišenijem delu je. U samom centru nalazi se jedna ručno uklesana cisterna za vodu, gde su za vreme zimskih mjeseci posada tvrđenja uzimala santi leda iz obližnje Južne Morave. Tu je stavljala i onda pokrivala sa granjem od šume kako bi u toku opsada imala posada vodu za snabdevanje. Postoji jedan uklesani bunar za koji nisam utvrdio zašto služi. Postoje neka nagađanja ili legende da postoje čitavi hodnici, maltene lavirinti na tom brdu, ali to je samo legenda.
U naselju ispod grada pronađeni su prilikom arheoloških iskopavanja 1933. temelji crkve građene u moravskom stilu. Pod u narteksu crkve bio je od grubog mozaika, a u ostalim delovima izveden je od neizmenično složenih pločica belog mermera i zelenog kamena. Koprijan je u vreme borbi za turski presto 1413. zauzeo i razorio sultan Musa. Posle njegovog poraza, sultan Mehmed je grad vratio despotu Stefanu Lazareviću. Putopisac Ami Bue pominje u prvoj polovini 19. veka ruševine Kurvin Hana.
Što se tiče samog naziva odakle Kurvin grad ili Kurvino kale, kale na turskom znači grad, postoji jedna legenda koja govori sledeće, da je u tom gradu živjela izvesna velikašica koja je za jednu noć zatkala platno, pa je onda to razasula između susednog brda preko Morave gde se trenutno nalazi manastir Svetom Jovanu Krstitelju posvećen, i da je ona u toku noći odlazila bajagi na molitvu, a tamo je živo jedan mlađan kaluđer, pa se onda u narodu izrodila priča da ona ne odlazi zbog molitve, nego da odlazi zbog ljubavi, i tako se u narodu stvori ta legenda i nazva se Kurvin grad.
Veruje se i da vulgaran naziv grada potiče iz vremena u kome je izvesna nemoralna dama iz gradskog naselja prilikom opsade neosvojivog utvrđenja noću dok su svi spavali navela stražu da otvori kapije grada ili je sama to učinila.
Predrag Stanković priča dalje o Koprijanu.
U svojoj prošlosti imao svoj značaj, on dominira i neka vrsta je pregrada između Niške i Leskovačke kotline, na lepom je mestu, prozračno je, šteto što nema neko ko bi se malo bolje zainteresovao i šteto što arheolozi sa svoje strane su učinili maksimum onoga što znaju da bi se zabeležilo. Inače, godina 1372. se da utvrditi na osnovu kamenog nadvratnika koji se trenutno nalazi danas u Niškom narodnom muzeju, zatim ostaci, odnosno fragmenti iz prošlosti kao što su grnčarije, kao što su metalni predmeti, sablje i tako dalje. On ima prilazni put sa istočne strane, tamo gde je najblaži, inače cela tvrđava oko tvrđave je opkopana sa šancem. Znači, teško je moglo da se tvrđava osvoji.
Da li se možda zna koliko je dugo živeo taj grad i koji su događaji koji su najznačajnije obeležavaju taj period naše istorije?
Pa rekao sam već da je to bio pripremni period za odbranu od Turaka. Znači, tamo je postojalo jedno crpište, što svedoči samo o važnosti gradnje i života u tom periodu. Dole postojala jedna predstraža, odnosno kula, kao neka vrsta propusta za odlazak u tu tvrđu. Međutim, kasnije s osvajanjem Turaka i sama tvrđa je izgubila na značaju, tako da je zub vremena činio ono što jeste. Ona se sad nalazi u takvom stanju kako jeste.
Predrag je istraživao ovu razvalinu u mnogo navrata. Koliko je samo puta bio na zidinama Koprijana?
Pa sigurno jedno 50 do 60 puta za moje 43 godine. I kad god odem gore, sasvim je drugačiji doživljaj. Jedino mi je žao što prvi put kad sam izašao, tada sam bio prvi razred osnovne škole, bila je mnogo čuvanija, bila je mnogo lepša i uređenija, sad je maltene poluruina, zahvaljujući takozvanim lovcima na blagu. Eto, to mi je žao. Inače, da je možda malo više para ili interesovanja, da se malo revitalizuje, zaista bi moglo da pruži odličan ugođaj svakom onom koji zađe.
A znate vi nešto više o tom blagu Nemanjiću, o toj legendi?
Pa to je samo legenda, šta ja znam, ranije su postojali crkveni spisi, pergament, na pergament papiru, koji su govorili da je to jednostavno postoji verovatnoća da tu ima dosta blaga. Ja nisam nešto posebno naišao na pisanje tragove. Vidim da je vrlo interesantno da maltene svako drugo treće večer dolaze takozvani lovci na blago i pod okriljem noći rade to što rade. Ne znam, ja takve ljude ne mogu jednostavno da razumem. Njima jednostavno ništa nije sveto. To je naše nasleđe. Ako ne zbog drugo, onda zbog naše dece malobrane omladine da sačuvamo ono što imamo.
Koje kuda?
Oh!
Beograd 1.
Slušajte emisiju Koje kuda.
Rekli smo da je Predrag Stanković etnolog amater iz Doljevca, ali ko je on zapravo?
Ja nisam inače rođeni Doljevčanin, ja sam se doselio iz sela Lipovice, jedno 15-16 km odavde, opština Leskovac. I kao relativno mlad dečkić ili momčić, ja sam želeo da upoznam kraj u kome ću kasnije da živim i danas. Da upoznam kraj, da sve što je interesantno vezano za naš kraj, a to su uglavnom arheološke iskopine, običaj, zablude, zatim duhovnost i sve ono što treba da krasi, u stvari krasi naš, ovo naše područje. Znači, bavim se proučavanjem duhovnosti, između ostalog, ja sam iz crkvene pojace punih 30 godina. Proučavao sam i Sveto pismo, proučavao sam razno razne kulture, dosta sam pročitao štivo, ali mislim da je najlepše i najslađe kad čovjek ode direktno na to mesto, kad se sam uveri u neke stvari, iako smo godinama unazad učeni da puno stvari ne postoji, da to čiste iluzije, fantastika, međutim, ja sa svojih 43 godina mogu odgovorno da tvrdim da sa nama koji živimo trenutno u ovom fizičkom svetu postoji takozvani paralelni duhovni svet koji paralelno egzistira zajedno sa nama.
Od pamtiveka se na jugu Srbije, posebno u trouglu Niš-Surdulica-Pirot, među stanovništvom raspredaju priče o drekavcima, vampirima, zakopanom zlatu.
Postoji još jedan događaj koji je inicirao dublje proučavanje duhovnosti uopšte, koja je vezana za naš kraj, tipično za jugoistočni deo Srbije. Doživio sam jedno duhovno iskustvo sa svega 13 godina. To je, rekao bih, neko paranormalno iskustvo. Mogu u kratkim crtama da opišem pomeranje predmeta samih od sebe, zatim pojava neartikulisanih glasova u prostoru, pojava dimova, magli, sevanja, zatim lupanje po kućama, što se mogu da primetim u zadnje vreme, ja ne znam da li to možda prenabijenost sa negativnom energijom ili ubrzan tempo života ili nešto drugo. Uglavnom, tek primetio sam da svako 7-8, pa možda i 10. domaćinstvo ima takvih problema što se tiče lupanja. Proputovao sam Srbiju negde 60%, znači teritorijalno. Proučavao sam i ostale kulture, znači susjednih opština, znači gradova koji nas okružuju. I vidim da se slične pojave sve više i više pojavljuje. Sad, naučno ili racionalno objašnjenje postoji i za to. To su stvari koje se događaju. Ja sam razbio na neki način tu tabu temu. Na taj način što sam prvi progovorio o tome da to zaista postoji. Može da se odredi uzrok takvih pojava. Može da se prenebregne, da se izbegne. To je širok dijapazon događanja, ali takav je milje, tako je vreme u kome živimo. Da sad postupno izlazi na površinu sve ono što nismo verovali ili jednostavno nismo hteli da prihvatimo, a to je prisutno zajedno sa nama.
Dobro, ja ne znam da li da vas pitam za to što kažete da može da se odredi uzrok ili naučno.
Može, da. Jedan od uzroka pojava takvih paranormalnih pojava leži u činjenici da znamo koliko je ratova bilo kroz istoriju, pogotovo u ovim našim krajima gde sada živimo, da je srpska zemlja prepuna raznoraznih grobalja, počev od srednjeg veka pa novamo, evo i centralno opštinsko mesto Doljevac i deo gde ja sada trenutno živim, naravno imam kod kuće materijalnih dokaza u vidu grobnih priloga kao što je grnčarija, kao što su ljudske kosti, životinske kosti, metalni predmeti i ostale stvari, da se potez središnji deo Doljevca, a potez naziva groblište. Znači, logično je da se zaključi da na tom području bilo groblje. Ja sam sa 13 godina prilikom iskopa u svom dvorištu, dakle temelja za ogradu, temelja za zgrade okolne, pronalazio na takve stvari. Ja nisam mogao da pretpostavim u to vreme odakle i kako, međutim kasnijim proučavanjem, traženjem raznorazne literature, ispitivanjem u narodu, naročito ovih starih koji sada nažalost nisu među nama živi, oni su pričali da su tu postoje masovne grobnice iz Prvog svjetskog rata kao i iz Drugog svjetskog rata. Dakle, iniciranje takvih pojava je bilo u tome što smo mi izvadili one grobne priloge, nismo znali šta sa njima da radimo, to je odloženo moram da kažem na jedan neprimeran način, samo da ne bude u dvorište, i onda posle toga počinju sa prvim sumrakom da se javljaju takve paranormalne pojave. Dakle, one su se ogledale u tome da se javljaju glasovi, dimovi, magle, da se sjelice same od sebe pale, da lupa po tavanici, po dijagonali, u predmetima, u prostoru, da noću doživljavamo noćne more, glasove koje nas dozivaju da izađemo vani, zatim prikaze u prostoru i tako dalje i tako dalje. Pošto se to počelo da manifestuje sa svakim narednim danom, odnosno prvim sumrakom, jednostavno nemoguće bilo živjeti sa takvim pojavama. Ja sam pozvao to vreme sada jednog pokojnog paroha koji je izvršio osvećenje kuće i tog momenta više takvih pojava nije bilo. On mi je dao jedan racionalni razlog, da smo mi raskopavanjem tog mesta u stvari narušili taj duhovni mir, rekao bih, između pokojnika koji su tu sahranjeni i nas živih, tako da je to inicijalna kapisla bila za pojavu takvih stvari.
Radio Beograd 1.
Slušajte emisiju Koje kuda, prvog programa Radio Beograda. Evo nas ovoga puta u Doljevcu, a naš domaćin je Predrag Stanković, etnolog amater. Na jednom od obronaka Suve planine, čuli ste već, nalazi se stari utvrđeni grad Koprijen. Idemo u toj priči dalje, na sledeće brdo čarobnog imena Kukumiga.
Kada se pogleda preko na susedno brdo, vi ćete nam reći imena tih mesta, nalazi se jedan čuveni kamen, sam dobro shvatila?
Da, to je sa ove strane Južne Morave. Radi se naime o Orljanskom brdu Kukumiga, Komnjiga ili Kominga. A naziv brda potiče od toga što se na padnjima tog brda se sadilo vinogradi, pa zbog komina i komnjiga. Inače,
a čekajte, izvinjam se, komina je
ostatak od grožđa.
Da,
komine, to je ustaljeni naziv ovde na jugu Srbije, to je ostatak od grožđa, onih kožmurica, kada se posebno vino odvoji, pa ono što ostane, sipa se malo vode i šećera i onda se to ispeče, dobije se rakija komovica. Zbog toga. Samo brdo je vrlo interesantno i treba ga posetiti, zato što postoje tri svetinje na njemu. Najstarije je ono na samom vrhu, koje je posvećeno rođenju Svetog Jovana Krstitelja, obnovljeno od strane srpskih kralja Milutina i Dragutina između 10. i 11. veka, dakle slavi 6. na 7. i 7. jul, dakle rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Tom prilikom prođe između 10-15 pa neki godini po 20.000 vernika iz svih krajeva, između ostalog i susjednih država. Za taj dan se posebno obeležava jer postoji verovanje u narodu da tada treba da se ode, da se uoči samog praznika, bere lekovito bilje, da je ono tog dana najlekovitije, pletu se venčići, donosi se to kod kuće. Postojali su ranije starije ženosno babe koje su znali uz pomoć tih trava da baju deci, da ih kupaju sa tim travama, ne bili od njih po verovanju tadašnjim odgonili zle sile, duševnu nečistotu, nemir, nervozu i tako dalje. Drugo sveto mesto jeste sam šuplji kamen, on ima svoju predistoriju, svoju sadašnjost kao i svoju budućnost, takođe je vrlo značajan, veoma je posećen.
Šuplji kamen je prirodni jedan kamen, tako?
Trenutno sada, u kakvom je stanju, evo ovde možete da vidite u ovom članku, nije bio takav. Naime, to mesto je bilo jedan usek ili procep u steni, neka vrsta male pećine, gde se podvizavao jedan od kalođera, odnosno monaha iz tog vremena, znači u stihovanju, to je posebna vrsta molitve, gde se čovek, duh svoj, uzdiže ka Bogu, ali u tišini. Legenda koju sam pročitao u crkvenom letopisu govori da jedne noći bila provala oblaka, da je grom udario od svoda pećine, da se pećina odvalila. Ono što grom nije uspeo da odvali, bujice kiša su odnele i onda se ukazao šuplji kamen u obliku poluluka. Tadašnji monah je prišao da vidi to čudo, dodirno je kamen, osetio neko strujanje kroz telo, neku pozitivnu energiju, bilo mu je bolje i tako je počelo sa dolaskom na to mesto. Inače, izgled današnjeg šuplje kamena datira iz 1919. i 1920. godine, kada je mesni paroh rodom iz Prokuplja, neki Kosta Prvolović, sa mesnim odbornikom srušio, odnosno minirao taj šuplji kamen, kako bi odvratio narod da ne ide na šuplji kamen, nego da odlazi kod njega gore u manastir. Međutim, to nije umanjilo važnost niti verovanje kod ljudi, oni su i dalje nastavili da dolaze na šuplji kamen. Posle tog nemilog događaja desio mu se peh, da mu je umro sin jedinac i onda on s krhkom bolom, verovatno i grižom savesti, onda je on došao sam. Od ostataka kamena je uspeo da povrati koliko toliko pređašnji izgled i on je takav kakav jeste već godinama, vekovima da ne kažem.
Thank you.
koje kuda po Srbiji.
Predrag Stanković nam priča dalje o tom znamenitom kamenu na brdu Kukumiga kod Doljevca.
Postoje puno skeptika koji sumnjaju da nema ništa toga, da je to običaj iz vremena paganstva. Ja ne poričem da nema toga i ne poričem da nema simbolike. Kamen kao materija nema neku posebnu upotrebnu vrednost. Ali šta je pozitivno i šta je dobro kod tog kamena? Ja sam jednom prilikom pre jedno 15-20 godina imao prilike u svojstvu crkvenog odbornika da izađem da kontrolišem povremeno mesta i zatekao sam iz Beograda, verovatno iz geozavoda, ove naučnike naše koji su bili zainteresovani za moć tog kamena, pa su sam video na licu mesta da uz pomoć nekih naročitih sondi vrše određena premeravanja. Tom priliku sam došao do saznanja da sam šuplji kamen u sebi sadrži neku vrstu elektromagnetnog polja koje je najjače u prečniku 2 do 7 metara. Dakle, ako je čovjek bliži njemu, jače je i dejstvo, ako se udaljava do 7 metara, posle toga se to dejstvo gubi. Što se tiče rituala koji se obavlja na šupljem kamenu, ja sam već rekao da ljudi čekaju po satima i satima u redove da bi došli do šuplje kamena. Procedura je sledeća. Dakle, čovjek treba da se sakne ili, kako mi kažemo na jugu, protne kroz šuplji kamen 3 puta, treći put se prekrsti, poljubi kamen, protne se zadnji put, onda onaj koji je zadužen za rad na kamenu, ponekad i ja to odradim ako me neko zamoli, sipa se voda preko kamena, zatim se sa rukama dočekuje, zahvata se ta voda, čovjek se umiva, dakle lice, poprsje, vrat, poprska svoju odeću, obuću, i onda čovjek koji radi na kamenu uzima kašiku i metalni nožić, sastruže malo praha od kamena, naliva sa vodom, zapoji prisutnog pacijenta, eto recimo, ili nevoljnika, i onda baci preko njega kašiku. Ako se kašika po narodnom verovanju otvori, znači da mu se uvažio dolazak. U suprotnom, ako se kašika bude poklopila, znači treba barem još jedare da dođe. Eto, to je deo naše folkloristike. To ne umanjuje, verujte mi, značaj kamena. Ljudi dan danas dolaze. Čini mi se kakva je velika kriza da još i više dolaze sada, znači iz svih kraja, iz našeg glavnog grada, iz Subotice, Novog Sada, iz susednih zemalja. Meni ne treba veća potvrda da on zaista ima energiju, to što oni non stop dolaze. Ako nema fajde, verovatno ljudi ne bi ni dolazili. Obično se dolazi rano iz jutra, pre nego što sunce se rodi. Od paranormalnih pojava čuo sam od ovih nevoljnika koji su govorili da su imali prilike da vide u prostoru gde igra narodno kolo, vilino kolo, momci, devojke, ili da vide siluetu u crnom po pretpostavci da je to duh tog monaha. Znači, to je sve verovanje. Ja lično nisam doživio takvo duhovno iskušenje, ali jesam osetio pozitivnu energiju samim stajanjem ili dodirivanjem sa rukama.
Šuplji kamen nalazi se neposredno pored hrama o kojem smo već govorili.
Otprilike jedno naniže 150 metara sa desne strane ima, on je obeležen. Postoji jedan mali plato koji je pokošen, znači može, nema potrebe da se luta, zna se gde je. Inače radi utorkom, petkom, nedeljom i svaki praznik koji je obeležen sa crvenim slovom u crkvenom kalendarčetu.
Oh,
Slušate emisiju Ko je kuda, Radio Beograda 1. Sa Predragom Stankovićem pričamo još o svetinjama u Doljevačkom kraju.
Konkretno na brdu Kukumiga, još konkretnije u selu Orljanu.
A vi ste rekli na početku da tu ima tri svetinje.
Da, treća svetinja nalazi se u samom selu, posvećena je prepodobnoj materi Paraskevi Svetoj Petki, koja se inače slavi 27. oktobra, to je hramovna slava ili slava samog sela Orljana. Ona datira, otkrivena je 1935. godine na jedan vrlo tajanstven način. Jedna starica iz obližnjeg mesta Malošišta pred svoju fizičku smrt u snu je se prikazalo da treba da dođe tu, da se otkopaju temelji i da se sazida crkva koja će biti posvećena Svetoj Petki. Naravno, u doba Turaka ta bogomolja je srušena, bila je ledina. Ono što sam ja kao dečkić mogao da vidim, postoji jedan izvor u samom oltarskom mestu koji je kasnije zatvoren. To bi po onim spisima trebalo da označava svetenu vodicu koja je trebala da se ispusti s pomoć jedne metalne cevčice, međutim to nije odrađeno zbog tog propusta. Ljudima se u selu kasnije javila i Sveta Petka i kazala da će za kaznu da im nestane, odnosno štukne voda, kao što mi imamo običaj ovde da kažemo, i tako je do dana današnjeg. Ona je otkrivena 1935. godine, tom prilikom su pronalađeni mnoštvo krstića, dakle grnčarija, onda predmeti svakodnevne upotrebe kao što su stoni krstovi, krune koje se stavljaju prilikom venčanja i tako dalje. I ona je sagrađena izmenju 1935. osveštena 1937. godine od strane jednog preduzimača iz sela Dubova, opština Žitorađa, koji se zvao Trojan Momčilović. Dakle, slavi 27. oktobar. Rado je posećena iz svih strana. Ja ne znam zašto postoji, rekao bih, neka vrsta kulta prema Svetoj Petki u našem narodu, posebno je poštovana u našem kraju i obično posle protinjenja iz pošuplje kamena dolaze ljudi dole na liturgiju, na službu, pale sebi sveće za zdravlje, ostaju poklone kao znak izlečenja.
Predraže, zanimljiva vaša priča je i u nju je veoma utkano verovanje u, i u paranormalno i u različita predanja. Da li ljudi ovoga kraja žive sa tim verovanjima i dan danas ili ste vi prosto zainteresovani na taj način za život? Kako bismo to objasnili?
Znate kako, ja sam evo zadnjih 25-30 godina proučavam sve to što se dešava sa one druge strane, mislim na duhovnost, na običaje. Proučavao sam i zablude kod ljudi koji se tiču pogrešnog praznovanja praznika ili nekih, rekao bih, nakaradnih stvari. Tu potenciram pre svega na spiritizam ili prizivanje zlih duhova i na crnu magiju, koje ne čini mi se u ovo vreme krize baš izašlo na površinu, prosto buja kao peštanski kvasac. Meni se to naravno ne dopada, ali toga je sve više i više, ja to ne mogu da zaustavim, samo mogu da predupredim, mogu da skeniram, što se kaže, i eto da pribeležim u glavi da postoji takve stvari, da se ljudi u ovom kriznim vremenima bave i takvim stvarima, ne bili na neki preči način, brži način došli do nekog koristoljublja, do nekog saznanja, do nekog prestiža ili da nekog sklone sa životnog puta da bi oni uspjeli u životu. Nažalost, mogu da kažem da je cela Srbija podložna tome. Meni je možda jako žao, jer ja sam ispitivo i tu tabu temu, znači, dakle, pojavu crne magije, odakle je njen značaj, utice na psihofizičko stanje kod čoveka, upražnjavanje, simbolika, ima tu dosta stvari koje prožimaju jedno drugo, znači to ne bih mogao da okarakterišem kao jednu celinu. Nego ima tu niz stvari, tu ima običaj iz vremena paganstva, ima simbolike, ima prizivanja, dozivanja, raznoraznih radnji i tako.
Dobro, ali sve u svemu hoćete da kažete da je to prisutno u našem narodu?
Apsolutno, verovali vi ili ne, ja čak što mogu, mogu da vam kažem, koji su to gradovi naročito podložni tome, na primjer Vranje, Leskovac, Niš, Prokuplje, zatim u novije vreme, verovali vi, naš glavni grad Beograd je prepun tih takozvanih crnih belih magova, vračara, gatara, ekstrasenasa, ne znam koje sve termine i reči da upotrebim, ali eto, trenutno je stanje u kome živimo, čini mi se kriza delimično dovela do toga.
Smo u mestu Doljevcu, na obroncima Suve planine, otkrivajući stari grad Koprijan, moći šupljeg kamena, a dodali smo i nešto magije.
Ekipa emisije Koje kuda, Radio Beograda 1, muzički urednik Ilija Pavlović, ton majstor Damir Gođevac, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović srdečno vas pozdravljaju do sledeće nedelje.
I opet ćemo mi Koje kuda, ko zna kuda.